Jeg kommer rett fra Setervika på leir. Denne helgen så var stab og eldsteråd med familier på leir sammen, der vi ba sammen og snakket sammen og hadde fellesskap i forhold til kirken, hva vi ønsker å være og så videre. Utrolig fint, utrolig inspirerende. Så det var en veldig fin ting å gjøre sammen. Så jeg gledet meg til å forsyne videre i Galaterbrevet. Hvis du ikke var her forrige gang, så kan du høre den på podcast. Vi går gjennom Galaterbrevet nå denne høsten når jeg taler. Og vi tok kapittel 1 forrige søndag, og i dag skal vi ta kapittel 2. Så det er bare å henge seg på der. Og hvis du trenger noe å lese i Bibelen om dagen, hvis du ikke har en bibelleseplan eller noe du følger, så vil jeg anbefale deg å lese Galaterbrevet. Det er lett å lese, ikke så veldig langt. Og hvis du følger undervisningen her også, så vil du få kanskje enda mer ut av den lesningen. Så vi skal bli med meg til kapittel 2 i Galaterbrevet, så skal vi gå rett inn i teksten der og lese derfra. Går det greit med lyden? Ja? Det er bra. Vi har det oppe her også. Kapittel 2, vers 11-21 skal vi lese, og så skal jeg snakke om det. Men da Kefas er Peter, apostel Peter. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med han hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: Når du som er jøde lever etter hedens skikk, og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er av fødsel jøder, og ikke syndere av hedens ekt. Men da vi innsa at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerningene. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Herre, vi bare ber om at du må åpenbare ditt ord for oss nå. Vi ber om at du må tale til oss. Vi ber om at du må utfordre oss. Vi ber, Hellige Ånd, om at du må komme og berøre hjertene våre, Jesus. I ditt navn. Amen. Her er det mye å ta tak i. Det er mye å prøve å forstå. Og det er mye Paulus skriver, gjentar seg selv flere ganger, og det kan være vanskelig å forstå helt hva han egentlig mener. Men vi skal gå gjennom det. Det første er, det hele begynner med at Paulus skriver til galaterne om en episode som var i Antiokia mellom Peter, sant? Han er jo en av de største menighetslederne på denne siden, apostlene, og Barnabas og noen andre jøder. Og det som er episoden, det er at Peter og Barnabas og disse jødene, de sitter og har måltid med hedninger. Og så i det kommer noen fra Jakob, står det, i det kommer noen fra Jakob, så velger Peter å reise seg fra bordet med hedningene av redsel for hva disse folka til Jakob vil tenke om det. Disse jødene som kom og besøkte Antiokia. Og grunnen til det var fordi at disse jødene som kom på besøk, de mente at du ikke skulle spise og ha måltid med hedninger. Rett og slett at det ikke var riktig, at det var feil av en gudfryktig mann å spise med hedninger. Hvis du lurer på hva en hedning er, så er det bare alle andre enn jøder. Alle andre enn jøder er hedninger. Så basically, disse her jødene, de tenkte at vi kan ikke ha fellesskap, måltidsfellesskap, med noen andre enn våre egne landsmenn. Og så har Peter, han har på en måte forstått gjennom noen åpenbaringer tidligere at nå har Jesus gjennom sitt verk på korset åpnet opp for at hedninger er også inkludert i Guds frelsesplan. De var alltid inkludert, men at det er blitt åpenbart for dem at de er inkludert. Og han vet at dette er det riktige å gjøre. Det er en hendelse i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, der Peter han ser et syn over all mulig mat som var ulovlig for en jøde å spise. Og så hører han fra himmelen at Gud sier at slakt og et, og ikke si at det som jeg har gjort hellig, at det er ureint. Så bakgrunnen for denne hendelsen, det er at Peter, han vet at jøder og hedninger kan ha fellesskap sammen, men så kommer det til et punkt der presset blir stort. Disse jødene kommer, og han velger å reise seg opp, gå vekk, trekke seg unna hedningene, og da reiser Paulus seg, og taler han rett imot. Og her er jo det tension. Det kan du tenke deg at hvis Paulus skal på en måte konfrontere Peter framfor alle disse folka, så er det det som skjer her. Skal vi lese hva Paulus sier? For det han sier, det han sier at i vers 14, bare ha oppe teksten, du, for at det er litt avansert, dette greiene her. Så da, hvis folk kan bare se på teksten, så kan dere etter hvert forstå mer og mer. I vers 13, og sammen med ham hyklet også de andre jødene, så flere trekker seg unna og vil ikke sitte med hedningene her. Og så sier han i vers 14, men da jeg så, altså Paulus, at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, at de ikke levde ut evangeliet, de levde ikke ut det som var evangeliet, sa jeg til Kefas, altså Peter, i alles nærvær, når du som er jøde lever etter hedenskikk og ikke som jøde, hvordan kan du tvinge hedningene til å leve som jøder? Så kommer denne talen som Paulus gir til Peter, de neste versene her, om der han skal argumentere videre for hvorfor dette er så viktig. Og så kan du kanskje tenke, ok, har det så mye å si hvem de spiser med? Har det noe å si for evangeliet? Har det noe å si for Paulus at Peter, ja, han trakk seg unna hedningene her, men har det så mye å si? Og for Paulus, som i forrige kapittel, så handler dette om kampen om evangeliet. Det handler om å få menneskene til å forstå at ja, dette har noe å si. Det har noe å si hvordan vi kristne, og du Peter, lever livet ditt i møte med å leve ut evangeliet, i møte med hvordan mennesker oppfatter evangeliet gjennom ditt liv. Så Peters sine handlinger kunne føre til at de hedningkristne ville bli ledet til å leve som jøder ved å gå inn under disse matlovene igjen. Og Paulus ser dette på som alvorlig, fordi det ville lede dem inn i det fangenskapet under det falske evangeliet som var der. Men jeg skal gi jo litt mer bakgrunn for dette greiene her. For at jødene, dette virker helt absurd for oss når vi leser det, så bare, hallo, hva har det så mye å si? Men i det gamle testamentet så måtte du holde disse lovene, og rituelle lovene. For at hvis du ble urein, som er et begrep Bibelen bruker mye, så betydde det at du ikke kunne gå til tempelet og tilbe Gud. Basically, du kunne ikke komme på gudstjeneste. Eller du kunne ikke komme og være i nærheten av et bønnemøte, eller være i nærheten av der Guds nærvær er. Og måten du ble urein, det var at du enten var med hedninger, eller at du var borti døde ting, eller du var borti blod, eller forskjellige ting. Så det var mange ting som gjorde at du var urein, og grunnen til dette, det har ikke vi tid til å gå inn i nå. Det har ikke vi tid til. Men det er en kjempegod grunn til det. Vi må det, for nå lurer dere på det. Grunnen til dette uren-greiene, det var fordi at når Israels folket kommer ut av Egypt, og de går, og de skal komme inn i det lovede landet, så skrives 3. Mosebok, der alt dette her snakkes om. Og det som skjer i 3. Mosebok, det er at Gud forbereder folket sitt på å være annerledes enn de nasjonene de skal gå inn og være sammen med. Så de skulle inn til Kanaan, det lovede land, og der var tilbedelsen helt forferdelig. Det var masse blod som var med, kvinner som hadde sin som hadde mensen, var ekstra, på en måte, der kommer blodet, og det kommer inn i tilbedelsen. Det er bare helt forferdelige greier. Og Gud vil bare sette et standpunkt på at jeg vil ikke ha noe med dette å gjøre. Når dere skal tilbe meg, så skal det ikke være, så skal kvinner bli beskyttet. Det skal ikke være noe sånn at kvinner skal bli utnyttet her. Så jeg skal ikke ha noe blod tilgjengelig. Da er det urent. Og disse andre tingene som skulle sette de, som skulle gjøre at de var annerledes enn disse kanonittene. Hvis dere har hørt meg snakke om disse kanonittene før, så vil du i hvert fall ikke ha noe med måten de tilbar på, med å offre spedbarn og offre mennesker og så videre. Så Gud bare sier at alt det de driver på med, det er urent, det vil ikke jeg ha noe med å gjøre, og alt som ligner på det, setter han opp regler for at dette her skal ikke komme nært mitt tempel. Så hver gang noe slikt skjedde, så ble en uren, og en måtte gå og gjøre disse ritualene for å rense seg, for å bli kvitt den urenheten. Og når en var ren, så kunne en komme inn i Guds nærvær og tilbe. Så jeg går inn i et hull nå, og så kommer jeg meg ikke ut av det hullet, merker jeg. Men jeg må bare gi litt av den for at vi skal forstå hva som skjer. Så når Jesus kommer på banen, så sier han at det handler ikke om at det du putter inn i kroppen din, at det gjør deg urein. De snakket om at de tenkte jo dette, at disse dyrene var urein. Og grunnen til at de dyrene var urein, det var fordi at det ble brukt til avgudsdyrkelse, og det ble brukt til av disse andre nasjonene. Så sier Jesus at det er ikke det du putter inn i munnen din, inn i kroppen din, som gjør deg urein. Men det er det som kommer ut av kroppen din, som gjør deg urein. Så han, i stedet for å tenke på at det er det du spiser, eller alle disse matlovene, så sier han at det er hjertet ditt som er urein. For hjertet ditt, der er det synd, der er det masse grumsk som ikke er bra. Så når disse jødene kommer og Peter trekker seg unna, så er ikke det faktum at Peter spiste med disse hedningene i første omgang, er det som vil sjokkere en jøde. Det skal du ikke gjøre, da blir du uren, og så videre. Så når Peter trekker seg unna, så går han inn igjen under loven. Han går inn igjen under det som Jesus har satt ham fri fra. Og det er det Paulus skriver videre, at for jeg er død for loven for å leve for Gud. Jeg trenger ikke å være under dette greiene her. Og så er det måten Paulus prøver å konfrontere dette, er at i stedet for å bare fortelle Peter at Peter, dette her, nå følger ikke du reglene, du gjør ikke det rette, så driver Paulus i denne talen som vi leste nå, og forteller han hjertet bak, hvorfor gjør vi ikke dette? Hvorfor driver ikke vi med dette hykleriet? Hvis du er forvirret, så er jeg også forvirret. Så det går helt fint. Vi kan være forvirret sammen. Så Paulus, han gikk i denne konfrontasjonen. Og det er noen ting som er grunnen til at det var så viktig for Paulus. Det kan du tenke deg hva disse hedningkristne som hadde tatt imot evangeliet, som hadde hørt det forkynt, og så i det liksom den største lederen på denne tiden møter noen andre jøder, så trekker han seg tilbake og liksom, ja, nå kan ikke jeg ha fellesskap med dere. Når jødene ikke er, så kan jeg spise med dere. Da er det liksom godt nok. Men når det kommer andre jøder, da trekker han meg tilbake. Det vil jo skapt en sånn følelse av en second class kristendom, at hedningene var ikke så viktige, og at jødene var de viktigste. Og dette sier Paulus at det er bare tull. Det er det Jesus har kommet for å sette disse sammen. Så Paulus adresserer hjertet bak dette regelbruddet. Ikke bare regelen. Hjertet bak, han må forstå, ok, grunnen til at du ikke skal trekke deg unna, det er ikke fordi at det er en regel, men det er fordi at det betyr noe for hele evangeliet. Det betyr noe for hele måten disse hedningene opplever evangeliet. Og så betyr det noe for disse jødene som ble med deg i hykleriet ditt, Peter. Av at, ja, men kanskje det er fortsatt slik at det er forskjell på disse jødene og hedningene. Og at Jesus ikke har brutt ned den veggen som var mellom dem. Så Paulus tok kampen om evangeliet, og denne gangen handlet det om at evangeliet måtte bli levd ut. At deres livsstil, holdninger og gjerninger samsvarte med evangeliet, og at evangeliet ble levd ut på en sunn måte. Paulus var lidenskapelig opptatt av at kristne levde i tråd med evangeliet, at de tok Guds ord på alvor og levde det ut. Om han så noe hyklersk, adresserte han og kalte dem ut til å leve evangeliet. Og det kan jo få oss til å stille oss selv spørsmål, lever vi ut evangeliet i våre liv? Og hva vil det si i våre liv? Ikke holder du reglene, eller holder du dette og dette, men lever du ut evangeliet? Er det slik at når mennesker ser på våre liv, om våre holdninger, våre verdier, våre valg, er det slik at mennesker opplever og ser at evangeliet blir levd ut? Se barna mine evangeliet i møte med meg som foreldre. Se naboene, kollegaene i møte med å leve ut dette evangeliet. Fordi at Peter, han hadde jo forkynt dette mange ganger. Han forkynte at, folkens, jeg har fått en ny åpenbaring fra Gud. Og den åpenbaringen er at hedninger kan ta imot Jesus på samme måte som jøder. Dette er så radikalt for Paulus og disiplene og Peter at når de begynner å forkynne det, så kommer disse jødene som er imot dette og begynner å forfølge. Og begynner å tenke at nei, det stemmer. Det stemmer ikke. Og så er det disse som Paulus kjemper imot i Galaterne. Det er de som sier, ok, greit, hedninger kan få ta imot evangeliet, men de må gå under loven, disse matlovene, omskjærelsen, og så videre. Så Peter har forkynt dette, men han lever ikke det ut med sitt liv. Og det er ikke sikkert at Peter med vilje ikke levde det ut. Jeg tror nok at dette var en sånn at han forkynte dette, og så skjønte ikke han på en måte konsekvensene av forkynnelsen hans, av hvordan å leve det ut. At når Paulus kaller han ut på dette og konfronterer han på det, så tror jeg han er enig med det, selv om det satt noen støkk i stoltheten hans å bli konfrontert på den måten. Når jeg jobbet med denne teksten, så tenkte jeg på det som sto ut til meg, det var det med om jeg lever ut evangeliet. Og jeg husker når jeg var på videregående, så hadde jeg et stort hjerte for klassekameratene mine. Og det var veldig få av de som var kristne. Og de var veldig glad i festing og det livet der. Og jeg husker at jeg hadde et veldig hjerte for å fortelle de evangeliet. Og jeg spurte ofte kristendom, for vi hadde på Danielsen videregående, så hadde vi sånn andakt på skolen hver morgen. Og av og til så spurte jeg kristendomslæreren om jeg kunne holde andakten for hun. Jeg vet ikke om hun følte seg at det var feil, men jeg spurte om det. Og som oftest fikk jeg lov til det. Så jeg hadde ofte sånn 5-10 minutter andakt for klassekameratene mine. Der jeg snakket om Jesu kjærlighet, viste av og til vitnesbyrd av mennesker som har blitt møtt av Gud, og at Gud ønsket en relasjon med dem, og så videre. Og så kom det til et punkt der jeg innså at jeg lever jo ikke ut det jeg snakker om. For jeg hadde ikke tid til å være med, eller jeg prioriterte ikke å være med disse klassekameratene mine utenom skolen. Jeg var ikke med på noen av på en måte, klasse, eller noen ting som de gjorde. Ofte fordi at jeg var ikke interessert i festing og den type ting. Men hvis de gjorde andre ting også, som jeg kunne vært med på, så prioriterte jeg ikke det. Hvis de reiste opp på Skansen og spilte volleyball eller sånne ting, så var ikke jeg med. Jeg kjente bare Gud i den tiden bare spurte meg, ja, men tror du de hører på ordene dine? Tror du samsvarer livet ditt med det du ønsker å fortelle dem? Og i den prosessen så begynte Gud å forme meg, og prioriteringen min ble annerledes. Jeg ble med på flere ting, holdt på mine verdier og alt sånt som det er, men ble med på flere ting. Og de samtalene og den opplevelsen av at folk faktisk begynte å lytte litt til det jeg drev og snakket om, etter at de så at i stedet for at det var ok, Gud ønsker en relasjon med deg, Gud elsker deg, Gud har en plan for deg, han ønsker å være sammen med deg, men jeg har ikke tid til deg. Det var liksom det livet mitt kommuniserte, mens ordene mine kommuniserte noe helt annet. Og i den tiden, så noe av det viktigste som jeg tror Gud lærte meg der, var dette med, ok, hva er det jeg egentlig kommuniserer med mine ord, men hva er det jeg lever ut? Lever jeg ut dette evangeliet som jeg ønsker sånn at de skal få en del av? Erfarer de at det er det samsvarer? Og der må du spørre deg i ditt liv også, om det samsvarer det som du forsyner, det som du tror på, det som du ønsker sånn at mennesker rundt deg skal få ta del i, om det samsvarer med måten du lever ut livet ditt. Og kanskje for veldig mange som kjenner Galaterbrevet, så handler det om at bare ikke gjør gjerninger. Det er jo liksom det han sier. Slutt med dette greiene. Frels ved tro alene. Og det skal vi kommer til det. Men Paulus, han er knalltydelig på at vi er kalt til å leve ut evangeliet i våre liv. Og Peter blir konfrontert på det. Han skriver videre i vers 19. For jeg er ved loven, død for loven, for å leve med Gud. Leve for Gud. Paulus, han skriver at han er ferdig med å leve for loven. Han er ferdig med å leve for å holde disse matlovene, og ikke spise med hedninger, og holde disse rituelle renselsesgreiene. I det han skal overbevise, ikke bare Peter, men alle disse andre jødene også, og hedningene som er til stede, og si at det er kommet en ny tid nå. Jesus har satt oss fri fra loven. Jeg er ved loven, død for loven, for å leve med Gud. Så alle disse gjerningene, alle tingene Paulus hadde gjort før han virkelig ble en kristen, det var bare død, sier han. Og siden han nå er død for loven, så kan han leve for Gud. I stedet for å være den loviske som holder alle disse budene som Paulus gjorde før, så kalte han den livsstilen bare død. Og nå kan han leve for Gud. Og så er det kontrasten til å være død fra loven, så er han reist opp til et nytt liv. Og da skriver han i vers 20, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er en fantastisk forandring som skjer i Paulus sitt liv, som han forteller Peter om og disse jødene, når han sier at vi er ferdig med disse matlovene. Vi er ferdig med å holde alle dette loviske greiene. Det er bare dødt for oss. Vi har fått et nytt liv. Vi lever ikke lenger for loven, men nå lever vi for Kristus. Og det han også sier, det er at vi er korsfestet med Kristus. At mitt liv, jeg er død. Jeg er reist opp igjen, og at Jesus lever i meg. Så i det vi blir kristne, i det vi tar imot evangeliet, så stopper vi å leve for oss selv. Men vi stopper også å leve for å bevise vår egen verdi. Vi stopper å prøve å være god nok. Vi går ut av det fangenskapet som denne loven er for oss, og går inn i friheten om at Kristus lever i oss. Kristus lever gjennom oss. Vi har korsfestet vår gamle liv, de gjerningene som vi gjør, måten vi lever ut evangeliet og ærer Gud på, er gjennom de ferdiglagte gjerningene som Jesus har lagt foran oss. Så vi kan vandre i dem sammen med Jesus. Og når vi snakker om at Paulus kaller oss å leve ut evangeliet, så er ikke det på en lovisk måte. Det ville gått imot alt Galaterbrevet snakker om. Det ville gått imot alt som er her, men det er en konsekvens av hva evangeliet gjør på innsiden av oss når det får rot i hjertene våre. Når vi stopper å leve for oss selv, og vi innser at Kristus kan leve gjennom oss og i oss, og at vi kan få lov til å gå i de ferdiglagte gjerningene han har lagt ned for oss. Han lever i meg, han lever i deg. Kristus. Og derfra kommer kraften til å leve det ut. Timothy Keller, han sier dette om det å gå fra loviskhet til den friheten som Galaterbrevet snakker om. Han sier at å være i Kristus betyr at jeg er så fri fra fordømmelse som om at jeg hadde blitt dømt og betalt gjeld selv ved å dø. Og jeg er så elsket av Gud som om at jeg hadde levd livet Kristus levde. Å være i Kristus betyr at jeg er så fri fra fordømmelse som om at jeg hadde blitt dømt og betalt gjelden selv ved å dø. Og jeg er så elsket av Gud som om at jeg hadde levd livet Kristus levde. At jeg er så elsket av Gud at jeg hadde levd livet Kristus levde. Den setningen er helt... Den måtte jeg stoppe opp med. For jeg ser hvordan Gud elsker Jesus. Jeg ser når Jesus legger ned sitt liv for menneskeheten, så ser jeg en Gud som er knust over at sin sønn er i så mye smerte og lidelse. Men jeg ser også en Gud som er bare så ufattelig takknemlig, og at offeret tilfredsstilte Gud. Offeret Jesus gjorde. Bare når jeg ser meg selv som fullstendig elsket i Kristus, vil jeg finne kraften til å omvende meg i glede, overvinne frykt og lyde han som gjorde alt for meg. Så når jeg drister meg ut og snakker om å leve ut evangeliet, når vi snakker om Galaterbrevet, så er det på ingen måte å gå inn i den loviskheten. Men når vi snakker om troen vår og frelsen vår, og det som Galaterbrevet er så ufattelig god på, å fortelle oss at det handler ikke om gjerninger. Det handler ikke om måten du lever livet ditt på for å få frelsen. Så er Paulus budskap at når vi har fått frelsen, når vi har erfart det Gud har gjort i livet vårt, så er vi kalt til å leve det ut. Vi er kalt til å være annerledes. Vi er kalt til å stå for annerledes ting enn samfunnet. Vi kristne kan ikke nøye oss med at vi er frelst ved tro, og så stoppe der. Der ligger frelsen, der ligger all sikkerhet. Du skal få lov til å hvile i det. Og så er det i det evangeliet for å fylle oss gang på gang, at vi skal få lov til å få kraften til å leve det ut. Og det kan se forskjellig ut i livene våre. For Peter så handlet det om at det du gjør med disse hedningene nå, det at du forteller dem at Gud ikke elsker dere like høyt som disse andre. Det at du forteller dem at Gud har en annerledes måte å se på dere. Og det som er med våre liv, det er at vi må vite at våre liv, enten vi vil det eller ikke, kommuniserer evangeliet til mennesker. Det kommuniserer evangeliet til våre barn, det kommuniserer evangeliet til våre kolleger, våre naboer. Og ikke det at vi skal for at vi skal bli frelst. Men at vi skal være klar over av at vi er kalt til å leve det ut, slik som Jesus, slik som Paulus utfordrer Peter på. Det er når vi lar evangeliet forforme oss at vi ser at hans elskede barn, at vi er hans elskede barn som han har tatt bolig hos, og som lever med oss. Så min utfordring til oss her, det er å spørre oss selv, er det noe hyklersk i livet vårt? Og det er ikke jeg som bruker ordet hykler, det er Paulus. Er det noe hyklerisk i livet vårt som gjør at det vi forkynner, og du trenger ikke å være en taler, men det du tror på, det Bibelen sier, gjenspeiler ikke måten du lever livet ditt. Og så må vi ta oppgjør. Og så må vi omvende oss, erkjenne det, bekjenne det, be om tilgivelse, og så ta oppgjør. Og forandre væremåten vår gjennom at evangeliet får gi den kraften på innsiden til å leve et annerledes liv. Her er vi bare kommer framfor deg med åpne hjerter, Herre. Du ser det som berører seg i de som sitter her nå, Herre. Du ser at de tingene som kommer til overflaten. Herre, vi bare bekjenner at vi får ikke dette til. Vi får ikke til å leve ut evangeliet sånn som vi er kalt til, Herre. Men Herre, vi ønsker det. Herre, vi ønsker at du skal bare prege livene våre. Vi ønsker at vi skal få lov til å at når mennesker ser livene våre, når de ser at de ser det bibelske budskapet, Herre. At de får et rett bilde av hvem du er, Herre. De får et rett bilde av hvem du, Jesus, er. Gjennom våre liv, Gud.